Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og på min venstre side her så har jeg...
Julian Øyen!
Og...
Gudmund.
Det var litt... Det var litt underwhelming.
Hvor energien din i dag?
Ja.
Ja, masse energi. Jeg er kjempeklar. Jeg,
nå... Det er jo... Det er første dagen siden...
Nei, ikke når... si det.
Siden,
nei, stopp nå.
Siden The Searchers, at vi har vært i det samme rommet.
Det er, og, det var et men, halvt år siden.
Det er ikke et halvt år siden, det var i mai.
Det var ikke i mai.
Jo, det var i mai.
The Searchers, det er jo ikke en i sånn typ slutten på februar.
Nei, jeg tror det. Nei.
Yeah, men vi satt jo i bekmørket og
ja.
Åt på kjellryta. Var det
så lenge siden?
Og...
Jeg tror det, altså.
Har jeg blitt så gammel at jeg har...
Fordi at jeg vet, du ventet en stund med å legge den ut.
Det var i mars, tenker jeg.
Ja.
Ja, faen, det var i mars, ja, helvete.
Ok, min tabbe. Men det som er gøy er jo, det er jo ikke et halvår siden det er da. Men...
Det som er gøy er at i den episoden, The Searchers, så hadde vi fått 1000 liksom, individuelle listens.
Mm.
Og det var jo, det er jo egentlig bare 5 episoder siden, eller noe sånt.
Ja.
Og nå har vi jo over 2000, vi har over 2100, så det er jo, så den veksten fra der til nå, har jo vært dobbelt så rask som den som var før.
Jeg skjønner ikke hvordan
det var. Det er jo veldig gøy.
Det er veldig gøy.
Og flere, og masse followers på Spotify, og det er veldig gøy, og det er jo den ultimate plassen hvis du vil høre den her.
Mm.
Hvis du får det på Spotify, så får du det i feeden din.
Ja.
Det er jo det som er så fint med.
Mm.
Så takk til alle de som
har giddet. Ja, tusen takk, altså. Det har jo gått over all forventning.
Så nå som vi har nådd toppen, så er det bare nedover.
Ja, nå går det bare nedover. Og det tenker jeg at filmen i dag egentlig representerer ekstremt godt. Fordi det er jo, til tross for været som er her nå, nå var det jo litt sol faktisk, så nå passer det jo litt, men det er jo sommer. Og da tenkte vi at, eller når den her kommer ut, så vet du jo ikke hvor mye sommer det er igjen.
Nei.
Det er sommer. Og da tenkte vi at nå skulle vi ha noen sommerlige filmer.
Mm.
En julefilm.
Ja.
Ja, så har vi egentlig tatt en julefilm, men... Det, du får jo aldri følelsen av at det er en julefilm da. Det, sånn, det er liksom litt sånn julepynt i bakgrunnen og et juletre, men det er
litt liksom... julemusikk også, men ikke mye.
Nei, ja, det er ganske dårlig. Dårlig julemusikk. Men vi skal selvfølgelig snakke om Wake in Fright fra 1971. En australsk film, eller, men som vi fant ut i går, så er det jo egentlig, for den jo laget av han, Ted Kotcheff, og han er jo fra Kanada.
Han er ikke australsk.
Ja. Han er ikke australsk. Så det er vel sikkert en sånn blanding av den australske regjeringen, eller statsbudsjettet, eller whatever, som og den amerikanske, eller kanadiske filmindustrien. Men det er jo fortsatt en australsk film, fordi den er veldig, den er den mest australske filmen du kan se, basically.
For det var jo den filmen, i kombinasjon med et par andre, som kickstartet den australske bølgen med filmen som begynte på 70-tallet.
Mm. Ja, han sa jo, vi så jo et intervju med Ted Kotcheff, og han sa jo at Peter Weir, og så nevnte han to andre som... Sikkert det er store australiske regissører som jeg ikke har hørt om, men så sa alle individuelt til han, uten at de visste om at de hadde snakket med han, at visste du at det var du som kickstartet den australiske nybølgen? Fordi du viste oss at det går an å lage en film om liksom, vår kultur og liksom, å lage noe. Og det er jo veldig, veldig sjeldent at du får noen som er utenifra landet til å kickstarte din filmbølge.
Ja. Nei, det er ikke uhørt, og det er jo altså det lå jo veldig i tidsånd på den tiden også, at det var veldig mange sånne skittende filmer som ble laget, veldig sånn skittenrealistiske, sant, altså Bukowski for eksempel, forfatteren Charles Bukowski, han var jo på alle stonger på den tiden, og du fikk liksom en mer sånn råere form for filmer.
Ja, så. Men jeg tenker også, nybølge er jo litt sånn, er jo et svar på ofte altså kjemi fra Hollywood og sånne ting, og det er ikke liksom innlands i hans filmindustri, det er det som kjemi utenfor.
Ja. Mm. Ja, altså det er jo det som er fordelen, er at altså hvem som helst kan jo nesten gjøre det, skulle jeg si. Så lenge resultatet er bra, så er det nok til å gi håp til folk om at det går an. Og denne filmen var jo, jeg vet ikke helt hvordan, jeg kan kanskje begynne med å oppsummere liksom handlingen, I guess.
Ja.
Og så kan vi ta det derfra. Men det er jo...
Det er jo veldig enkel...
Det er jo det, for det er jo, hvis vi er jo på skolelærer John Grant, som er spilt av Gary Bond, som er midt ute i, jeg lurer på om jeg kan finne navnet på det, hvis ikke, Tibunda.
Tibunda, ja.
Han er skolelærer i Tibunda, og det er liksom basically som å være skolelærer i en eller annen random plass i Finnmark, det, ja. Det er helt øde. Det er bare en togstasjon, en pub med noen rom, og det der... skole, og det ser ut som det der, så jeg vet ikke hvor elevene kommer
ut i alle retninger, liksom.
Og så skal han til Sydney, for han er på ferie, det er juleferie, og så skal han til en plass som heter for Bundan Jabba, men de kaller det bare The Jabba, og det er der han skal ta flyet ifra, og så skal han på ferie. That's it. Og han, får du vette, er på sånn bond, som basically er sånn at hvis ikke du kan betale $1,000 til regjeringen, sånn, så kan de sende deg hvor som helst for å være lærer. For det er sånn de får deg ut til Outbacken for å være lærer, liksom. Og
det er veldig interessant.
Han er jo i et sånt der dilemma, og alle er jo, når han kommer, altså, nei, det kan vi komme inn på. Men i hvert fall, han klarer å gamble bort pengene sine, da. Fordi han, først så hittet han det big, og så begynner han å få ideen om, ja, men en gang til, jeg få $1,000. Da slipper jeg det her. Og da mister han alle pengene sine. Og da er han støkk her. Og så er han basically på en sånn lost weekend, som de kaller det, en sånn bender, som varer i flere dager, hvor han på en måte discoverer seg selv, da, i hermetegn. Det her er jo bare en kjapp sånn synopsis. Og det viktigste andre er at Donald Pleasence er med i denne filmen. Mm. Det er sånn, den andre viktige tingen. Men denne filmen var jo på Cannes når den kom. Det var jo nominert til Pan i år. Og vi, jeg og du, Julian, så jo, det var jo du opptatt, Gud, men vi så jo at denne er faktisk en av to filmer som Cannes har bedt om å få tilbake på festivalen. For å se igjen. Og det er La Ventura og Waking Fright. For den var tydeligvis superpopulær i Frankrike.
Ja, for La Ventura har jo vært jo dårlig mottatt. Da snakket vi med vel om når vi hadde episode om La Ventura.
Men en av de franskmennene, de liker det. Så det her var jo, det her er jo ikke noe sånn B-film i den forstand. Selv om Ted Kotcheff er jo faktisk mer kjent for regissøren av Rambo First Blood, faktisk. Som er jo en mer sånn mainstream-film, men jeg vil si at når vi så det intervjuet med han, så var det liksom, det var som en sånn type sånn, en ordentlig kunstner da, som snakket om liksom hva han har lyst til å portrettere og...
Ja, for han sa noe veldig interessant i det intervjuet der. Fordi jeg vet ikke om han ble dårlig mottatt, men han fikk litt sånn dårlig hva skal jeg si?
Ja, i Australien, de likte jo ikke da.
Nei, fordi at når han kom der, så spurte han sånn, ja, du har kommet her for å liksom gjøre narr av oss, du. Sant? For å lage en sånn, for å gjøre narr av australere. Og jeg tror ikke han sa noe sånn direkte da, men han liksom etterkant tenkte at, altså det var jo menn, liksom.
Ja.
Så filmen handler om. Det er ikke australere, men altså du har menn i alle kroker av verden som oppfører seg dårlig, og det er det filmen liksom handler om. Og det er jo litt sånn med Wake and Fright også, at den settingen, sant? The Jabba, som er liksom når han, læreren, kommer til The Jabba, så er jo Jabba en sånn enten er det en plass du reiser igjennom, eller så er det en plass du blir støkk der, liksom.
Ja.
På grunn av alkoholismen, på grunn av gruvearbeidet, på grunn av det, ja, altså det er ikke en veldig bra plass å bo da. Så det er liksom også en type plass som bringer frem det verste i de som bor der, og det er jo den realiteten som vi eksponeres for.
Ja.
Fordi at han tar på først penger på denne gamblingen her. Og så er det egentlig ved et slumpetreff at han blir plukket opp, og han, hva heter han på baren? Han,
jeg vet ikke, for han forsvinner jo egentlig litt sånn ut av filmen.
Ja,
han er jo en sånn...
Ja, han politimann, men så er det også han med stråhatten, så han kommer til i den baren.
Tim Hines heter han i filmen.
For det er jo der det der, altså det Have a Beer Mate, det går jo igjen i hele filmen. At det,
ja, liksom. Ja, vi skulle jo egentlig ha drukket øl nå, men vi drekk kaffe.
Det er litt tidlig på morgenen for øl.
Men det er jo basically tagline til filmen der, Have a Beer Mate.
Have a Beer Mate, ja.
Ja, det høres tett ut, og jeg tror hvis du skulle beskrive denne filmen, så kommer det å høres ut som en sånn B-film, eller litt sånn der slaskete.
Mm.
Men fordi den er laget på 70-tallet i 71, og den har den her skitten realismen, altså, den, altså du har jo masse filmer som kommer ut på denne tida i USA, og whatever, som har en sånn der fotografi som ser helt for jævlig ut, men det ser jævlig bra ut, liksom. Ja. Altså, det ser bra jævlig ut.
Det er jo en sånn type estetikk som jeg savner veldig i filmen.
Ja. Mm.
Ja. Det er jo det er ofte sånn at man tenker at det som er filmatisk, det er det som ser veldig sånn spektakulært ut og storslått, men altså det er jo en veldig filmatisk film selv om han ser så nasty ut. Altså, han sa jo det i det intervjuet og han, regissøren, at de la jo på et sånn ekstra gult filter på alt, sant? Det skulle ikke være noen varme for, nei, kalde farger i filmen.
Ja, og så hadde han jo sånn der pudder, sa han, av farge som sanne. Ja. Så han bare drev å sprute overalt, og opp på folk, og i husene, og liksom.
Ja.
Og det føler du jo. Selv, du ser jo ikke det. Du legger ikke merke til det, men du føler det jo på en måte.
Ja. Vi går rundt og svett, og du ser sand, og det er sånn du kan... Ja.
Men det er et av de sånn varmeste filmene jeg kan tenke meg om. Altså, det er sånn du føler for å ta en dusj etterpå.
Ja.
Og så er det jo alle de flogen, og liksom, det er jo... Alt er bare jævlig.
Ja.
det er det som er greia.
Men nå har vi gått litt for langt fram.
Ja, vi har gått litt for langt fram. Det er sant,
Han, for at det som skjer, han snakker jo først med han politimannen.
Ja.
Og det er jo han som gir han en sånn innføring, som hva er det jævla? Han spanderer øl på han og greier. Jeg vet ikke hvor mange øl de drikker i denne scenen. Jeg lurer på noe.
Det er jo
5-6.
Det er jo da det begynner, fordi han går jo og kjøper seg en øl og står og koser seg, og så kommer han politimannen og er veldig sånn gjørlig og skal liksom, en stranger. For han kjenner jo alle her åpenbart. Og du ser jo også når han går til puben, han politimannen, da flytter alle seg. For det er han som er sjefen der. Og det er jo han som begynner med det her. Drink it down. Ja. Han tar jo en pils i en slurk.
Han er så genial, han fremstiller den karakteren, fordi at han går i uniform i alle scener du ser han. Sånn, hvor han er sånn breibremmet, sånn der bush-hatt på seg, og sånn full uniform og greier. Og han tar ikke en slurk av en øl. Enten så holder han i hånden, eller så drikker han i. Så det er jo sånn her...
Jeg bare elsker sånn, når han da skal kjøpe en ny øl, så går han bare bort til baren, og han kommer...
Han står klar.
Han er på standby, han nå leverer en ny øl. Så trenger ikke å si noe.
Ja.
Han er klar.
Ja. Det passer jo veldig sammen med han politimannen som karakter.
Men jeg synes det er en sånn interessant detalj. Nå husker jeg ikke helt akkurat hva det ble snakk om.
Nei.
Det var vel noe om at hovedkarakteren sier at han er liksom en sånn slave eller
noe. Ja, ja.
Og etter her reagerer politimannen veldig på og blir sånn sint og sånt. Og det er litt sånn med dette her at han kommer til denne bygd og de har sine tradisjoner og meninger om ting og sånt, og du bør helst ikke komme der og mene motsatt, eller så er du liksom du er ikke en del av oss. Og jeg synes det er en sånn interessant detalj, og det er jo nok som kommer litt tilbake igjen senere og ut av filmen, da kanskje da egentlig filmen handler i stor grad om, og da er en outsider og kommer til til en plass som du ikke helt hører til.
Ja, for det som skjer etterpå er jo at han blir jo en slags sånn kasteball mellom veldig mange forskjellige personer. For at han er jo først hos han politimann, og han politimann forteller jo, han er jo veldig vennlig med han, John, men han er vennlig på den betingelsen at John på en måte drikker øl med han. For det er jo ikke sånn at han får en øl i hånden.
Ikke... Og ikke motseier han, og er på lag hele tiden.
Ja, sant. Og også når John ikke vil drikke ølen sin, Så på en måte stopper politimannen opp og begynner liksom å se på det der glasset, og så ser han på munnen til John, og så ser han på glasset.
What's the matter with you?
Ja, men det er jo sånn han da kommer videre, fordi at han gambler jo. Han blir jo tatt med til en annen plass hvor de skal få seg litt mat.
Mm.
Og da driver de på med sånn merkelig som gambling, hvor de har en sånn, sånn lapp som de legger to mynter på, som er vanlige mynter med kron eller mynt. Og så vedder de penger på hva det blir, enten mynt eller kron. Men hvis det blir en kombinasjon av mynt eller kron, da er ikke du gyldig. Så da går de neste runde, og så blir stakesen enda høyere.
Mm.
Så det er, sånn, det er jo nesten en parodi på all gambling, egentlig.
Mm.
For det er jo sånn det fungerer med
Men jeg forstod det sånn at det der var en ekte greie de gjorde i Australia, for han sa at han var med i sånne bule, og at alle de som er i den scenen utenom Donald Pleasence og Gary Bond og de skuespillere, det er folk som spiller det der.
Så han
ble kjent med. Men igjen, det der er, du ser jo at, og det her er åpenbart sånn underground, sånn bare sånn fantasispill som de har funnet på.
Ja.
For det er jo helt sånn idiotisk, og det er jo nesten narr av gambling.
Ja, for det var det. Jeg tenkte at den scenen var satirisk.
Ja, men den er jo fortsatt der selv om det er ekte, for det er jo så stupid.
Ja.
For det er jo liksom, det er jo 50-50, eller liksom, så det er jo det er jo ikke rare greier, men det er liksom sånn når du har ingenting å gjøre, altså du kan ikke være 50 stykker som spiller poker, liksom, du kan ikke være 50 stykker som spiller rullett, så hvorfor ikke mynt og kron? Liksom.
Jeg synes det er en interessant detalj at det er ikke et eneste kvinnfolk, det er bare mannfolk. Og det er nesten også ja, det er kanskje noen kvinner i en av baren som kommer til å begynne med, men stort sett bare menn.
Altså, det er jo nøyaktig en kvinnelig karakter i hele filmen.
Ja, ja.
Hvis du ikke taler med kjæresten, som du bare ser i et sånn flashback.
Ja. Men der sa han jo også, og jeg vet, det var kanskje bare jeg som så det, men der sa han at når han kom til den plassen som han da, i Australia, hvor han var i alle de her barene, altså Ted Kotcheff, han var liksom i det miljøet, og liksom for å absorbere det litt, så sa han at der så han var, så sa de, du Ted, vi, her er det 3-1 av mannfolk til kvinnfolk. Det er 3 ganger så mange mannfolk som kvinnfolk. Og så sa han, ja, men da er det et bordell her da, eller? Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Og han var det jo lenge, og det var ikke det. Og han mente, for han fordi det er jo perfekt, altså du sa tidligere om en outsider, fordi han var jo egentlig, hadde bulgarske foreldre i Kanada, og han følte seg alltid som en outsider, og han har alltid portrettert sånne outsider-karakterer, og det var hans måte å gå inn, og jeg skal ikke dømme, jeg skal bare se, fordi jeg kommer jo utenifra, så jeg ser hva dere ikke ser, som jeg tenker dere gjør hver dag, og han så at de slåss mye, og da innså han at det er for å få menneskelig kontakt. Fordi folk kom jo opp til han og sa, skal vi slåss? For han så ut som en hippie. Og han skjønte at det er ikke fordi at de har lyst til å slå meg, det er fordi de har lyst til at jeg skal slå de. For det er deres egen, eneste menneskelig kontakt her.
Og det der er jo, det er jo liksom kjernen av det filmen prøver å si.
Ja.
Fordi at det er jo en sånn, altså vi kan jo på en måte redusere hele filmen ned til at den studer som toxic masculinity. Og det er det jo. Men det er liksom den der den sånn ensomheten av de i den byen der som, som blir satt veldig på spissen.
Ja.
For den filmen er jo full av sånn slåssing.
Ja.
Og så den jakter seg nå. Men jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til den. Når vi kommer,
kan sikkert gå innom de der sekvensene.
Vi fortsetter med kronologien. Etter disse scenene med politimannen, så er det vel eller det er kanskje dagen etterpå. Fordi at han har jo da går han innom en annen bar, og så blir han spandert en øl på av en annen mann. Det er han med stråhaten.
Ja. Det er da han har mistet alt.
Det er da han har mistet alle pengene sine. Da har han presis $1.
Ja. Det er da det er så bra så, når han han fyr når han sa han møtte på spør jo sånn, do you like the jab? Altså, no, I hate it.
Ja.
Og så sier han, could I buy a beer, mate? No, I'm fine with mine. Og så ser han let me buy you a bit, drink it up. Ja. Og så ser han, I don't have any money, I can't buy any beer. Og så ba, I didn't say that, I said that I would buy you a beer. De blir liksom så jævlig sint hvis ikke du vil drekke ja, alle med dem. De driter jo om du har penger, det ikke nøye. De kan godt spandere det. Og det jo selvfølgelig også et frampekt what's to come, selvfølgelig.
Men, ja. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake. Jeg synes det så bra av shotet. Åpningsshotet av scenen, og han da har mistet alle pengene sine. Ja. Og vi får en sånn øvelse for shotet ja. Der. Og han ligger i senga, klissnaken.
Ja. Ja.
Og
ja.
Alt ser så... Det ser liksom ut som liksom, sånn sengklener som klister ja. Seg fast i han, liksom, av all den svetten og sånt, og du hører flågo, og det er så nasty ja, og varmt og svett. Og...
Ja, og det og liksom sånn tapeten som krøller av veggen.
Ja.
Og, så går han bort til vinduet klissnaken, og så tar han gardin til siden, og hva ser han? En dame der ute. Men det er jo...
Ja.
Det er jo
stemmer det.
Mykje, det er mye sånn... ja...
Men liksom, det er ingenting som blir sagt.
Det er ingenting som blir sagt.
Og det er ikke sånn overtydelig at liksom, ah, nå har jeg mistet alle penger, men du skjønner med en gang, ja. Bare da shotet her, liksom. At,
ja.
Ja.
For det er først da vi ser etter, da. For du får ikke, når han går tilbake og begynner å spille,
ja.
Så ser du ikke hva utfallet
blir. Nei, men du jump cut der til den scenen.
For det der som er genialt, at alt kameraet er på han, ja. Og følger øynene som går opp på myntene,
ja.
Og så går de ned, hard cut til naken
ja,
design.
Ja, ja.
Og du skjønner med en gang, ja. Det er ikke tvil.
Det er så bra sånn filmspråk, for det er sånn, vi trenger ikke, og du føler at han på en måte ikke ser på det som en idiot, fordi han er sånn, du skjønner det her, nå går vi videre, liksom. Ja, det er ikke sånn der, å nei, jeg tappte alle pengene, det trenger ikke det. Det er mer kraftig på den måten, egentlig.
Du kjenner jo litt bare håpet hans med at liksom, åh, nå har jeg vunnet 1000, tenk om jeg vinner 1000 til, og han liksom kaster vekk disse her lærebøkene hans og sånt. Og, ja, jeg kommenterte jo når vi så filmen at han er sånn unge, vet
du. Ja, ja.
Når han liksom, han legger penger ut på golvet, og så går han litt tilbake, og så ser han liksom veldig på etter hernes, og åh, se hva jeg har fått det, og sånt. Og så springer han tilbake til den her plassen og sånt, og skal begynne å spille igjen. Og så, ja, så fikk han vel både kron og mynt, og når han skulle kaste, og det var ikke gyldig, så måtte gå til neste. Og da skjønte du bare,
ja,
dette går ikke rett vei.
Nei. Og det er så fint det der også, fordi at han, altså han, først så vinner han, og så tar han pengene sine, så løper han ut. Og så har du den tellesenden på rommet, så når han kommer tilbake, så skal han jo begynne å ha veldig mye penger igjen. Men da blir han på en måte leddet. Sant? Fordi at han ikke har liksom tatt pengene bare godt mens leken var god.
Ja, for de skjønner jo
hvordan de skjønner jo hva som er ferdig med å skje.
Eller altså, du kan jo tolke det på to måter, sånn, ler de av han, eller bare ler de sånn, at han tror at det er det de.
Ja.
Det er jo ikke godt å si, men
jeg tror liksom de ser seg selv, for disse folk lever i en sånn evig syklus, der de taper og vinner penger hele tiden, men de kommer seg aldri derifra, liksom.
Og så er det jo også det at han vant jo på Tales, når han spilte første gangen. Så når han nå kommer tilbake igjen, og skal spille igjen, så sier han at jeg har lyst til å sette $400 på Tales. Men da sier han, så står det at, nei, men du kan ikke sette så store beløper på Tales. Da må du spille på Heads.
Ja, fordi han skal kaste, og den som kaster, han kan kun satse på heads.
Ja, ok, så det
er
sånn.
Det er sånn reglene er der.
Ja.
Så når du kaster, og først når han kaster, så får han jo heads, men det er tingene at han har ikke gjort det riktig, så han gjør det på nytt igjen.
Ja, stemmer og sånn, ja.
Men det er, jeg føler jo at det bare den scenen der når det encapsulater jo hele den livsstilen, som er sånn der, eller han blir jo beruset av den livsstilen, fordi at oi, her er det faktisk mulig, og hvis du bare lever en sånn livsstil hvor du satser alt, hvor du lever som en gambler, så kan du også, du kan vinne utrolig mye, og du kan vinne friheten og alt det der. Men tingen er at hvis du da taper også, så taper du alt. Fordi han lever jo en liv hvor du jobber, så får du penger, så bruker de pengene til å liksom, altså det er ikke noe form for snarvei der. Det er da lange dager og så videre. I gamblingen det skjer det sånn, på et sekund så kan du ha tjent de pengene som det har tatt det 3 år.
Mm.
Men taper du, så har du også tapt 3 år, ikke sant?
Mm.
Så det... det.
Ja.
Ja.
Det er veldig sånn høy risiko hele denne livet der.
Ja.
Men jeg føler liksom alle folkene i denne bygda begynte sånn så hovedkarakteren.
Mm.
De bare kom der, og så ble de støkk, og kom seg alle der ifra.
Ja.
Og ble bare med drikking og spilling. Og, ja.
Ja.
Men jeg vil også gå tilbake før vi går fremover igjen til sånn som du, altså han, heter, han så spiller han sheriffen, han heter jo Chips Rafferty, og han er jo en sånn superlegende i Australia. Det var en av hans, det her var hans siste film.
Åja, oh, ja.
Og han har jo en sånn der presence, han er jo superhøy, supersvær, sånn, super, men det så, han sa, men det, du legger jo merke til det, men når regissøren sa det, så var det jo mer tydelig at han er jo veldig sånn anti-intellektuell.
Ja.
Fordi at når han lærer jo å snakke om det, vi er som slaver, bla, 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 så sier han, ja, men de vet sikkert hva de driver på med de der, for han er veldig sånn der, du skal ikke komme her og fortell oss hvordan vi er, og hvor dårlig vi er, og, og da ser du jo igjen på slutten når han når han er på sitt laveste, han John, så smiler han sheriffen, når han ser hvor jævlig det har gått med han. Han tar liksom og det er jo en sånn, det der anti-intellektuismen er jo noe som går gjennom hele filmen. Som er også et sånn viktig poeng å ta med.
Mm. Mm. Det er sånn man i huset vet best. men det er jo den tiden, altså det er jo veldig mye sånn, altså det er jo enorme mengder med ting man kan snakke om akkurat det.
Ja, ja, ja.
Fordi at, det er jo det som er så rart med scenen, fordi at handlingen tar plass i Australia på 70-tallet, tidlig 70-tallet. Men altså, alle vi tre som sitter her, vi kjenner jo nøyaktig til denne kulturen her på hver vår måte.
Ja.
Sant? Altså, du, Gudmund, kjenner han gjennom smelteverket. Sant?
Ja, da. Og jeg kjenner jo meg litt igjen i karakteren på en måte med at for jeg merket jo sånn i begynnelsen av liksom, studieårene mine, var i Trondheim, og jeg ble en litt sånn her bygutt og sånt, og kom tilbake til sommerferien og skulle jobbe på smelteverk og sånt, og merket at jeg følte meg litt sånn over de andre, liksom, ja, her har du er på samme plass som du var sist sommer, og at jeg så litt ned på deg og sånt, og, men samtidig så blir du satt litt på plass også. Du kan ikke komme her og liksom, ja, sånn som hovedkarakteren nå, så kommer og sier sine ting, og så blir han på en måte satt litt på plass også. Så jeg kjenner jo meg litt igjen i det, og sånn er jo, og da merker jeg veldig sånn tydelig når jeg kom til Oslo, studerte et år i Oslo nå, og at som bygdegutt, så blir en sett litt ned på. Du er liksom, du er ute av ditt element. Du er ikke, det er ikke her du hører til.
Ja, fordi at da blir man på en måte på den andre siden.
Ja.
Egentlig.
Ja.
Selv om man ikke egentlig... Du datt mellom to stoler, på en måte.
Ja, ja, ja. Ja, for det er jo litt det som er med... Altså, du har jo... Det er jo alltid de som sier at... du kan på en måte ikke... Ja, utdanning og det å kunne ting og bli lært, sånn som han læreren... som siterer, jeg vet ikke hvor mange, altså i hvert fall Sokrates, han kommer jo stadig tilbake til, og det er jo mye sånn, ja.
Han driver jo å sitere sånne poeter, og sånn når han skal charmere damen, jeg skulle
ta sånn.
Han er liksom litt sånn på.
Men det er liksom, det er litt sånn at du skal ikke tro at du er noe.
Ja.
Derfor at
det er janteloven.
Ja,
altså det.
Nei, men at du liksom, du kommer fra akademia, og du har mye kunnskap om ting og tang, og så kommer du til en bygd, og så er kanskje ikke de andre like belærte.
Ja.
Men det betyr ikke at de ikke er like smarte som deg.
Ja, og, men jeg tror egentlig ikke det handler om det. Fordi
nei,
men
det er
jo,
litt annet kontrast.
Ja, jeg skjønner hva du sier. Og det, fordi at jeg tenker selv er det at det er ikke nødvendigvis det at han sheriffen er imot sånn kunnskap eller noe sånt, men det er bare det at han tenker som veldig mange andre tilsvarende menn jeg kjenner og har møtt i mitt liv, så har han en sånn innbildning om at uansett hvor mye shit du lærer, og hvor mange plasser du reiser, så er du selv om bare en mann, liksom. En sånn primalt beist.
Ja, ja.
Sant? Og for folk som han, så går det ikke an for en mann å strekke seg utover det og liksom forandre seg, eller liksom bli flere ting. Sant? For han så er en mann bare det å være en ting. Og det er akkurat det som er problemet med hele denne incel-bevegelsen, for eksempel. Ja. For de har jo også bare et syn på hva en mann kan være.
Kan være, ja.
Ja. Fordi at de vil bare være en ting. De vil ikke bli noe annet. Sant?
Ja. Du har jo en, det kommer jo en kommentar som sier akkurat det når han driver og snakker med henne dame.
Ja.
Så sier de, he'd rather talk to a woman than drink beer.
Ja, det er veldig rart.
Som er sånn, han er ikke sånn som oss, hvorfor?
Ja.
Hvorfor er han sånn?
Ja, ja.
Og så er det liksom merkelig å se liksom, de andre mannfolkene sin sånn tilnærming til henne.
Ja.
For i stedet for liksom snakke med henne som en normal person,
ja,
så begynner han liksom, han står i veien for henne, hun liksom skal gå ut av stovet med liksom, hva heter det, med
brettemøl.
Ja, ja,
ja.
Og sånt, og det er jo egentlig på handen det sånn seksuell trakassering.
Ja, ja, ja. Så, ja, og det er jo, men det er jo
og hun connecter jo med en gang med hovedkarakteren, for ja, han setter seg ikke med de andre. Han har ikke lyst til å drikke heller.
Nei.
Og han prater faktisk med henne som et normalt menneske.
Ja, ja, ja. Og det er jo ja, altså det er jo mange av de scenene, for det er den scenen som vi snakker om nå, ja, hvor han der, hva er det, Joe? Eller er det Dick som sier det?
Ja,
hva er det? Det er åpnet Joe som sier det. Så sier det at han vil heller snakke med damen og drikke øl.
Mm.
Sånn, det ligger jo i bakt den setningen, en sånn ja, innbildning om hva en, altså, jeg vil bare kjøre hjem denne forståelsen av at de har liksom en mann kan liksom ikke forandre seg, sant? Ikke noe, for de så er det ikke noen kjærlighet hos menn, du skal liksom bare være macho, du skal kunne jakte og skyte og drepe og drikke øl, sant?
Ja,
og det er jo, altså, ikke bare måten de er på, men også liksom utsjående, de ser macho ut, det er liksom kjorte der man er brettet opp, og det er liksom muskler, og ja, kjorten liksom knepp ned.
Ja, det er ingen som har kjorten knappet liksom mindre enn 4 knapper opp, altså.
Nå er jo jækla varmt.
Det er jævlig varmt, men det er tynne kjorter de går med.
Ja.
Men det er jo sånn, når du ser han Tim i barn, han drekker jo liksom øl og tomatjuice, og han er jo litt mer en sånn litt sånn gammel mann, han er jo veldig liten, og han er jo ikke veldig, men det er jo når du møter Dick og Joe, som kommer senere, så kommer sånn,
altså,
fucking kommer og tute, og kjører bil, og bråker, og som sa, altså det er de som liksom er mannfolkene, på en måte, som setter stemningen for, ok, det er sånn det skal, det skal være. Og så har du jo selvfølgelig Donald Pleasence, han er jo også en intelligent mann, for han er jo doktor, og der tror jeg de tillater at han er intellektuell, fordi han kan, når de blir syk, så kan han hjelpe dem. Altså han har en egenskap som faktisk er hjelpsom, selv om han er en intelligent person. Og han sier jo noe sånn der, hva er det han sier, the devils who appreciate hell, eller?
Du har også litt kaffe, Mathias.
Nei, jeg have a beer, mate. Nei, jeg tror jeg er good. Men hva er det han sier om helvete? Han sier et eller annet. Nei, jeg må ta og finne det. Ja, all the little devils are proud of hell.
Ja.
Som sikkert det er en eller annen sitat fra Gud vet Dante, eller et eller annet som liksom som viser til John da, at liksom jeg vet hva du, men han er jo alkoholiker, og det er jo at han passer inn med de her bavianene, skal ut og si.
Men det er jo, altså, dette nevnte jeg også mens vi så filmen, men i dag så har jo Blood Meridian, denne boken av Cormac McCarthy, det har jo fått en sånn renessanse. Eller jeg vet ikke om han faktisk har fått det, bare for på inntrykk av at alle har lest Blood Meridian.
Ja, det er jo en veldig populær bok.
Det er noe såpass at det er jo en sånn fyr som bare lager sånne komedievideoer på 30 sekunder som er veldig, veldig populære, og det er noe såpass at han har laget en egen sånn When You Have Red Blood Meridian, og så det er bare sånn, plutselig så har du bitt en sånn der.
Ja. War is blood on the earth.
Og da, det sier jo meg at da må den jo være populær nok til at, at alle skjønner hva han refererer til.
Ja, fordi at han... Altså, Blood Meridian ble jo skrevet i 1985. Og denne filmen kom i 1971.
Mm.
Og jeg tror The Judge i Blood Meridian er veldig inspirert av... altså, The Judge var jo en historisk karakter, men man vet så lite om han. Men pointet er det at de er begge veldig høyt utdannede menn som har liksom tatt utdanningen for naturvitenskap og liksom blitt leger. Jeg husker ikke om The Judge har noen sånne legegreier. Han er jo først og fremst en dommer, men de er liksom hva skal jeg si, siviliserte menn eller liksom som har vendt tilbake til villmarken.
Ja.
Og liksom hengitt seg til dette her ikke til det maskuline, men til en mer sånn primitiv livsstil da.
Ja, ja.
Og for det er jo det Donald Pleasence sin rolle er i filmen. Han binder jo på en måte John sammen med disse her som vi ser på som bavianer.
Ja.
Ja.
Han er jo, Donald Pleasence er jo egentlig en utrolig tragisk karakter i den her. For han forteller jo rett ut at ja, jeg var lege, men jeg er alkoholiker.
Mm.
Han ser jo det rett ut, og da, du føler jo... Du føler mer synd på han enn alle de andre, for dere er jo ingen backstory til hvorfor det har blitt sånn her, og det virker jo... Vi får jo ikke noen backstory, så vi kan jo ikke vette noe, men det er jo umiddelbart du føler mer synd på han, for han hadde jo en karriere. Mm. Han hadde liksom noe.
Mm.
Og da har han tapt noe. Så du føler jo mer tilknytning til han enn alle de andre bavianene jeg har med tegnskudd å si.
Det er litt distrahert nå.
Ja, vi har fått nytt medlem.
Nå har vi fått et nytt medlem.
Du må få White Bunny, ja. En 12 år gammel Border Collie.
Du må få en mikrofon, hun har. Hun har sleiket litt på.
Det var jo, det er jo mange hunder med i den filmen.
Ja, det er veldig mange.
Så det er jakthunder og forskjellige. Men hvis vi... Igjen så vil jeg ta oss tilbake igjen. Fordi nå går jeg bare gjennom notatene, men helt i begynnelsen når han er på toget, så sier han ene fyren til han, have a beer.
Mm.
Nei, det er ikke han interessert i.
Mm.
Og de driver og sønger sanger, og de sønger noe sånt der, she'll be coming round the mountain, eller noe sånt. Og så er det en aborginer der, som sitter helt alene, og så etter hvert så begynner han å sønge noen sånn tradisjonell sang eller noe, for seg selv.
Mm.
Og det er så en sånn fin liten scene hvor han også anerkjenner, og det er sikkert også fordi han er utenifra, kan anerkjenne at her har det skjedd et folkemord, eller ikke folkemord, men altså det har skjedd en altså han har ikke venner, eller connections, eller han er bare helt alene her, og de er liksom en gruppe, og de har jo egentlig tatt over hans land, og hans livsstil også. Og det er sånne små biter av det gjennom, og sånne imperialistiske undertoner gjennom hele, i tillegg.
Men jeg lurer på han, hovedkvarteren, er han australsk? Eller er han fra England?
Ja, for når han sier han vil til England, så jeg lurer, for han snakker veldig fint, og han sier ikke mate. Så jeg lurer på om han er fra England, ja.
Mm. Jeg tror han sier det en gang litt ironisk.
Ja, han sier det en gang ironisk. Ja. så han er jo en ordentlig outsider i den forstand, både til Australia, og, for han sier jo også at Sydney har jo egentlig ikke noe for han.
Mm.
Men jeg lurer på, for han driver og drømmer om hva er dama si, som han har bildet av henne, og hun er jo veldig pen, og liksom, det er et ordentlig liv som venter. Men jeg lurer jo på om de faktisk er sammen. Om at hun faktisk eksisterer, altså hun eksisterer jo, men at de faktisk fortsatt er sammen.
Mm.
For det er jo litt sånn, selv om liksom begrunnelsen hans er god, han vil ha de $1,000 så han kan escape, så er det litt element av sånn self-destruction der. At det virker som han nesten ikke vil dra til Sydney for å finne hva som venter på ham. For han sier jo også at det er ingen i Sydney som kan gi meg penger.
Mm.
Og da begynner jeg å tenke, ja, men ok, men er det noen i det hele tatt i Sydney da? Så venter på deg.
Ja,
jeg tenker jo at han regissøren, han gir jo et lite klu på noe, for når vi får jo veldig korte flashbacks shots av ho, kjæresten, og så er jo i en av shotet så ser han hele flaska øl, så han liksom sånn stryker ned over halsen din, altså.
Ja.
Mm.
Og jeg vet ikke om han prøver liksom å fortelle noe om kanskje destruktivt forhold, kanskje alkoholen har vært i bilder. Jeg tenker i hvert fall at han prøver å fortelle et eller annet, for jeg føler ikke at det faktisk er et forhold
Nei.
I filmen.
Nei.
Jeg tror egentlig bare noe gammelt han tviheller på.
Ja.
Ja.
Eller en unnskyldning.
Ja. Mm.
Ja, fordi at det er jo denne her scenen når ja, nå går jeg tilbake til kronologien her, for det er så nyttig, for jeg liksom prøver å gå frem, og så trekker dere to oss tilbake, og så trekker dere oss tilbake på sånn måte at det er lett for meg å
gå frem over det,
ja, fordi at nå er vi kommet forbi baren med han med strået, ikke ler.
Vi er jo Joe og Dick nå. Vi er hos Joe og Dick er kommet.
Ja da, de kommer i en sånn her rølpete gammel 50-tallspil som bråker som et uvær, og de kommer inn, og så begynner de å drikke øl, og de ler, og de tar ned geværet fra veggen, og står og sikter på hverandre, og koser seg. Og
det er ikke noe motormeditasjon.
Nei! Motormeditasjon er min! Men så kommer de inn der, og så begynner det da han John begynner å snakke med det som jeg opprinnelig trodde var konen, den unge konen til han, Tim, med stråhatten. Men det er jo datteren, som er kanskje den mest ensomme karakteren i hele filmen.
Ja.
Fordi at hun må bo i dette huset med sin far som på en måte er venner med disse drittsekkene.
Mm-hmm.
Og i tillegg så, som du sa tidligere, som også er veldig nyttig at du sa, blir liksom antastet av Dick og Joe. Og så får du denne scenen hvor nå er det John og hun, og hva er det hun heter om karakteren? Jeanette? Lå på om det er Jeanette hun heter.
Du husker bedre enn meg. Jeg er dårlig på navn, skulle
jeg si. Jeg tror det er Jeanette.
Ja.
Er det Jeanette?
Jeanette. Ja.
Fy,
ja. Bingo.
Er det med EA eller bare med A?
A.
Det er bare A, ja.
Mm.
Ja. Det er så vanskelig å høre disse australene, fordi
uten tekst.
Ja. Altså, Jeanette og Jeanette. Nei, men det er en annen ting. Men så er jo John og Jeanette ute i hagen, og så siterer han John et dikt mens han ser ut på natten, som et veldig romantisk øyeblikk. Eller det vil si, det er jo egentlig ikke det. Han blir jo leiet tilbake, og så sier jo hun...
Vi skal gå på en tur.
Ja, vi skal gå på en tur, og det er jo...
Da sier du egentlig ikke at du skal ut og...
Ja, men igjen, det er liksom ikke... Altså, de sier jo ingenting, altså, de erkjenner jo det nesten ikke. Det er jo Joe som ser etter dem.
Mm.
Når de går. Jeg vet ikke om det er litt sånn savn eller hva.
Ja, jeg vet ikke helt.
Det er veldig merkelig blikk han kommer med.
Ja, men det er jo fordi de lengter etter kontakt, menneskelig kontakt.
Ja, ja, og John får jo det sånn lett som det er, egentlig.
Ja, det er jo derfor de begynner å slåss senere også. Det er jo for å få denne menneskelig.
Ja, ja, sant. Og, altså, de går jo ut i the bush. Men det blir jo ikke noe, altså han holder jo på å spy. Han.
Ja,
John, jeg vet ikke hva som skjer der heller.
Nei, det er jo, han har jo drukket for mye.
Ja.
Så han begynner jo å spy. Og da er det på en måte, da er jo blikket ødelagt, og da sier hun nei.
Ja.
Men det, selv om det er hun som på en måte søker den kontakten da.
Ja.
Men det er jo veldig åpenbart at hun som karakter er blitt preget av miljøet.
Mm.
For senere når de driver å se på den der, når de kommer tilbake så driver de å se på en sånn valp, nei ikke valp, men en tispe som er som er gravid da.
Mm.
Og da sier jo en eller annen kommentar, jeg fikk ikke helt med, men det var åpenbart at det var en kommentar som var sånn macho, som prøver å være sånn, jeg er liksom en del av dere.
Mm.
Og det er også sånn som jeg kjenner igjen, at når du har en kvinne i sånt miljø, så må de føye seg for hvordan miljøet er, og snakke sånn som de og deres språk. Og der får vi jo vette senere med Dawn Pleasance at hun er jo ikke bare sånn med måten hun snakker på, men hun har jo sex med alle der.
Ja.
Og hun er jo liksom, ja, hun er jo ikke nødvendigvis en nymfoman, men for det er jo åpenbart at sikkert hun også vil ha menneskelig kontakt.
Ja.
Så hun må jo bare finne deg en plass. Mm. Det er jo ingen som er sånn som John, liksom. Og det er jo sikkert derfor hun tar John med en gang, fordi, oi, han er annerledes, han er ikke sånn som de. Kanskje han kan få meg vekk herifra, hvis jeg, ja.
Han sier jo det, han, Donald Blessings, at du spiser når du er sulten, og du drikker når du er tørst, og du har sex når du trenger det.
Ja.
Så det er jo...
Det er sånn mat du må ha, ja, det, der, liksom, ja. Og det er veldig sånn primitiv måte å tenke på.
Ja, 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 det er jo det.
Og, men for det er jo da, han våkner jo opp dagen etterpå, for han, de fortsetter jo direkte.
Mhm.
Og så våkner han opp dagen etterpå i bula til Donald Pleasence med hardt sollys rett på seg, og det ser helt for jævlig ut, og jeg kan lukte hvor jævlig det lukter, ja, ja. Og det er floge, og det er noe sånn her eat your grub, som Donald sier, og det ser jo motbydelig ut.
Bønner og larver.
Og det er liksom bare paste ketchup på det, så smaker det litt grann... Og han prøver jo fortsatt å komme seg unna på det her tidspunktet. Han er jo ikke døttet inn i det her ordentlig hardt enda, men det er liksom, hvor, for det første, hvor skal du gå?
Mm.
Og så er det jo, og han blir jo tvunget med på sånn, ja, vi skal på jakt i dag, for du sa jo at du var sånn skoleskytter. Du var så god å skyte på skole, eller noe.
Skoleskytter.
Skoleskytter,
ja. Du er så skole, god skoleskytter.
Nei, men han, det var noe sånn her, du har skyting på skole, så han var liksom noe sånn mester, eller noe sånn, og så han blir jo dregt med videre inn i den jakten da.
Mm.
Ja. Så da tenker jeg jo at det er et fint øyeblikk å snakke om jakten.
Åh, det er forferdelig sen, altså.
Mm. For de skal jo jakte på kenguru.
Ja, det er jo... Vi kjører jo ut i denne rølpete bilen, altså. Og jeg bare tenkte på det, altså. George Miller, han har tatt inspirasjon for det der.
Ja, det
er veldig. Til Mad Max-filmen, for det er jo...
Det er jo også sånn, jeg har sett... Heime når folk har på en måte lagd bilen sin eller ATV-en sin for en spesifikk grunn.
Mm.
For den her har en sånn her heimesnekret bur bakpå som er lagd for å kaste kengurua oppi, åpenbart.
Ja.
Og jeg har sett sånne biler som bare, de er lagd for å gjøre det.
Mm. Ja.
Og lyskaster opp og tar.
Ja. Og det er liksom når de skal ut på jakt, så tar de med seg en kasseøl og setter det i bilen.
Ja.
Nei, men det var noe jeg tenkte på, jeg kom ikke på det da, men jeg kom på det nå. Og en annen australsk nybølgefilm, som heter Walkabout, Nicholas Roeg. Den har også en litt sånn liknende type scene, den er mer sånn mot slutten.
Mm.
Men da har også en sånn her jaktscene, bare de plaffer ned på kangaroo og sånt.
Mm.
Mm.
Og jeg tror, altså jeg vet ikke helt om dette her med jakt og sånne ting i Australia på en tid, men jeg vet tro at det kanskje var ganske kontroversielt på en tid, og et reelt problem, og at det er ikke uten grunn at det ble tatt opp i to filmer som kom ut samme år.
Ja, sant.
Ja.
Ja.
Så jeg synes det var jo interessant.
Ja, for det er jo det at altså når de reiser ut, så er det jo troféjegere. Sant? De er jo fulle folk i en rølpete gammel bil, så kjører ut og bare lader geværen og bare begynner å meie.
Ja.
Altså, det er jo jævlig forstyrrende, fordi at det, de bildene som filmen viser av jakt, det er jo faktisk jaktscener.
Ja.
Og de kangaroene som blir skutt på filmen der, de ble faktisk skutt og drept på jakt. Fordi at når de filmet det, så dro de med et lag med jegere ut.
Ja.
Og det var jo også noe han snakket om i det intervjuet, han regissøren. Fordi at de var jo profesjonelle jegere og sånn, og han som regissør sa liksom det at du skal ikke tenke på at vi er dere, bare gjør det dere gjør. Gjør jobben dere, altså. Og så filmer vi, og la kameraet gå.
Mm.
Men så tingen var jo at de filmet jo dette på natten.
Mm.
Og disse jegerne som filmcrewet var med for å filme dette, disse bildene, de drev jo også og drakk mens de jaktet.
Mm.
Og han sa at ut på natten så begynte de å bli sløv av alkohol og begynte å bombe. Mm. Og mange, og det, jeg bare tenkte på det, for det er jo veldig mange av de bildene vi ser av kangaroer som bare blir skutt. Altså. Ja. Men så er det også noen av de hvor du hører skudd, og de liksom begynner å fortsette å løpe.
Ja.
Det er ganske fucked up, altså.
Ja. Ja.
Det, men det er jo sånn det er. Og det gjør jo bare at det forsterker budskapet enda mer.
Ja, og det er jo dessverre så driver en på med sånn type jakt i dag, og med, altså, sånn som i filmen, og så kjører jo de etter kangaroen, og sliter han ut, vet du, før de skyter han.
Ja.
Og sånn driver vi på, har jo vi drevet på med reinsdyr her i Norge, med helikopter og sånt, og driver og jager på reinsdyr til de er helt utkjørt, og så skyter de. Det er helt jævlig å bruke, ja, det, og det er ikke sånn du skal behandle dyr.
Nei, og det er jo litt det samme om, altså disse jegerne, altså her til land så snakker man gjennom sånn, å holde bestanden ned, og det er jo viktig, sant? Hvis det blir for mye dyr, så blir det jo andre problemer som oppstår.
Ja.
Men jeg synes at når hvem som helst driver med den jakten, så blir det en sånn type machokultur, hvor kulturen ikke er jakten, men det er skytingen og drepingen.
Ja.
Og det er jo i filmen her også, når de har skutt masse kangaroer, så går de jo og tar troféer av dem, sant? Og så slenger de liksom. Ja.
Ja. Men alle de der bestandproblemene også er jo menneskeskapt. Hvis vi ikke hadde vært her,
Precis.
Så hadde naturen hatt sin naturlige rytme, og liksom, det er jo at her, enten har man introdusert en art som har spredt seg, og så må man drepe den på grunn av det, som minken for eksempel, og altså det var mange sånne tilfeller, og det samme er jo i Australia, og de hadde jo en krig mot emuen, for den ble jo introdusert der og sånt, og den tapte de jo da, de tapte mot emuen, så den, så av og til så vinner jo naturen da, så det er jo bra.
The Great Emu War.
Men han sa jo det i det intervjuet også, at liksom, fordi det er jo så, vi snakket om tidligere at australierne, de hater jo filmen fordi det er ikke sånn vi er. Og så sa han, men det er, ikke, det er jo mye mer universelt enn som så, fordi i Kanada, som han er fra, så skyter de og dreper selen på den måten. Og i USA så er det bøffelen som de utrydder, og i Norge så er det kanskje noe annet som dere ser i reinsturen, og det er sånn overalt. Og den der machokulturen er overalt, det er menn. Internasjonalt, det er ikke bare Australia. Og allikevel så klarer denne filmen spesifikt mot Australia og lage et sånt bilde av hva det er der, men også og hevde utover og se at det her er overalt, og det er derfor jeg tror jeg knyttet meg så til den filmen, er at jeg kunne se min egen bakgrunn, min egen liksom i det der.
Ja.
Ja.
Ja, nei, jeg kunne fortalt fortellinger, men dette er ikke plassen for det da.
Nei, men det er bare liksom, den er utrolig relaterbar, ja, og i hvert fall i en norsk kontekst også.
Ja.
Og det er en over 50 år gammel film, så er det,
ja.
Ting har ikke forhandlet seg mye, kan man si.
Nei,
og i hvert fall ikke ute i liksom, distriktene da, eller, altså, du kan ikke gjøre sånn i byen liksom.
Nei. Men det viser seg på en helt annen måte i byen.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Det samme er det her.
Det er liksom jakten byttet ut med noe annet,
ja.
Som er en macho, liksom, biler eller whatever liksom.
Ja, det er jo akkurat det. Så. Nei, det er veldig... Det er veldig, men hva er det som skjer etter det? Det er jo egentlig etter den jaktscenen at han, læreren, tipper litt over. Han,
ja, for han tar jo stolthet i, liksom, å, jeg traff!
Ja.
Å, så kul jeg er! Ja.
Skal han prøve å slåss med en kangaroo, men da får jo han ikke til.
Nei.
I stedet for så begynner han bare å knivstikke kangarooen flere ganger. Jeg vet ikke om det er frustrasjon, eller om han bare begynner å innse hva for et mørkt helvete han har havnet opp i. For da er jo liksom, da er han på det nederste.
Ja.
Da er han helt i...
Ja.
Ja. Ja.
Det er jo... Men hva er det som skjer etterpå da? Hva har vi gått videre?
Nei, da fer de jo tilbake til den puben som de var på tidligere, før de dro ut på den nattjakten, og da ødelegger de jo faen hele barn, og de er helt drita og stolt over hva de har gjort for noe, og Joe og Dick begynner jo å slåss, og det er jo sånn, de begynner lille ikke slåss, så treffer de hverandre på ordentlig, så blir det ordentlig slåssing, Og så begynner de bare å rulle på bakken, og Donald Pleasence ruller med de, og det, da det åpenbart at det her en mye mer homoerotisk, ja, at det sånne tendens, altså, for det den, igjen denne søkingen etter menneskelig kontakt. Ja. Og han, John, han dupper jo bare av. Han jo ferdig, liksom. Men, og, når, og da det jo, da feier jo han og Donald tilbake til den bula. Og det er jo da vi får den der scenen som sikkert The Lighthouse er inspirert av, hvor de vil liksom drekke øl og kaste øl over hverandre, og så begynner de å leke slåss, og så får vi et sånn øyeblikk som er, oi, skal de kysse noe, liksom?
Ja, ja.
Og så kutter vi bare bort derifra, og så dagen etterpå så er de, ligger de på samme gulvet.
Jeg
vet ikke om de er sånn halvnaken og våkner i bakfylla, skulle jeg si, og det er jo der, jeg tror det var en sånn sitat av Martin Scorsese, når han så den her på Cannes, så er det sånn, at han sa til seg selv sånn der, oh, he's really gonna do it. He's really gonna do it. Mm. At de får det der øyeblikket.
Mm.
Og det synes jeg jo, det er jo utrolig brave å gjøre det, både i 1971, men også i den settingen, den der macho-settingen, fordi det verste er at jeg har vært med på sånne øyeblikk som har vært sånn som det der. Nå har jo selvfølgelig jeg ikke vært i John sin situasjon, så jeg kunne jo bare trekke meg unna, men jeg har vært sånn hvor jeg har følt at, ok, det her har gått litt for, nå har du liksom gått over nå, så nå trekker jeg meg unna. Men hvis jeg hadde vært i John sin situasjon, så kunne jeg i det hele tatt ha trekt meg unna og sagt, ok, nå er det nok så. Du har følt den der desperasjonen, på en måte. Og det er jo utrolig trist, liksom.
Ja, det er en veldig, sterk scene, altså.
Og det er jo, altså, tenke på, altså, om de gjorde det eller ikke, så føler jeg på en måte at filmen peker veldig mot at kanskje han, John, er skjev, da. For, ja, for hun kommer tilbake med hun kjæresten, og som ikke helt vet om hun eksisterer, ja, ja. Han har et av bildet som han viser, og snakker om henne og sånt, og, men vi ser jo aldri.
Det blir litt sånn Lincoln-letter-type greier i
Hateful Eight. Og så liksom, at han klarer ikke å samle inn med henne og damen. Han begynner å kaste opp og sånt, og jeg føler jo på en måte at kanskje han regissøren prøver å peike mot en viss retning.
Ja, ja, ja.
Men det er gjort veldig subtilt, da. Det er jo,
da er han jo enda mer en outsider, også.
Ja, absolutt.
Absolutt.
Og det er jo, for det var derfor jeg spurte det spørsmålet tidligere, når han kaster opp. Fordi at han kaster jo opp på grunn av øl, at han har drukket for mye. Men det er jo akkurat liksom i det, for han ligger seg på en måte ned ved siden av henne. Han skal til å kjøse henne, det er da han liksom sånn.
Ja. Det er liksom så disgusting.
Ja, ja, men det er jo, ja. Han ser jo, han er jo en veldig sånn, hva skal jeg si, han er jo en veldig pen mann.
Ja.
Og han skiller jo seg jo veldig ut, altså han har jo ikke, han er jo veldig sånn glattbarbert og går i hvite klær og
dress og.
Ja, sånn at det er jo lærer, sånn at når du er lærer skal du klære deg litt fint og sånn, men men man begynner jo virkelig å tenke på det. Om det er en sånn, at han er rett og slett så repressed at
ja også, og det er jo etter den, at han våkner opp den kvelden der etter jakten og etter alt har gått til helvete på en måte, det er jo da han prøver å komme seg vekk derifra. Altså han prøver å rømme og prøver å hitchhike og skyte hare ut i villmarken og spise den over et bål og liksom søve i busjen og men så likevel så hitchhiker med fyr, og så bare så ender han tilbake i det jobba. Fordi at han trodde han skulle til Sydney, men han kommer likevel tilbake, og det er liksom, du ser at han ser ironien i det. Og liksom bare, jeg kommer ikke vekk herifra.
Ja. Men det er også det der med det, jeg liker veldig godt det der shotet hvor han går. Han liksom halter ned gaten, sant? Han er så fyllesjuk, og han går og klærene som henger på kroppen, og så går han med geværet i hånden. Og så er det masse folk som går forbi han i motsatt retning. Det er ingen som går hans retning. Sånn at alle går imot han. Og så ser de liksom på han, men de ser ikke på han så lenge at de stopper opp. De bare på en måte akkurat i det de går forbi. Og så er det jo det der geværet som blir så utrolig viktig den siste delen av filmen. Fordi at han tar jo med seg geværet, og han bruker jo det som sagt den kaninen som han skyter. Men så er det også det at han bruker jo det geværet som betaling til han, lastebilsjåføren. Og når han sier at han skal til Sydney, og han lastebilsjåføren og skal til Sydney, så sier ikke John at han skal til Sydney, han sier han skal til byen.
Ja.
Sant? Men han lastebilsjåføren skal jo til innom Jabba før han skal til Sydney. Så ja, det blir på en måte det som er byen da.
Mm.
Og når de kommer så langt, så gir han han tilbake det der geværet. Og ja, så går han jo da for å hevne seg.
Ja, for det er jo da du får den her vidunderlige sekvensen hvor du bare interkøtter alle shot nærbilder, ja, sånn Donald Pleasence og Hodama og Joe og Dick, ja, og alle de der, og liksom så hvor de flirer han og de mokker han, og han spreng for å liksom skyte trynet av Donald Pleasence og bare, og det er en sånn sekvens hvor Donald Pleasence, han de der myntene som de var kastet, de har jo sånn plusstegn på den tails-siden, og de får liksom, det er sånn baklengs shot hvor han får liksom de inn i øynene, Donald Pleasence, og bare driver og flirer av han, og det er altså, jeg skal si det, når Donald Pleasence har full svart skjegg, nærbildet, han er svett, og han flyr av deg, det er det mest horrifying shit du kan tenke det til.
Da hadde skremt Michael Myers til ham.
Da
hadde skremt Michael Myers til ham.
Men jeg synes det er interessant detalj, det er jo noen få shots, da jeg tipper, da er kjæresten, eller såkalt kjæresten til John, som Donald Pleasence har sex med. Så jeg vet ikke, litt sånn indre konflikt i han selv, liksom, hva...
Ja, det er jo, han kaster jo egentlig all skyld på Donald Pleasence når han skal sprenge og drepe han, og det er veldig fokus på Donald Pleasence som... Og det lurer jeg på er fordi at han og en felles intellektuell, som allikevel har kastet han inn i det her helvete. For det er ikke Joe og Dick og Tim og han politimannen, det er ikke de han skylder på det her.
Nei.
Og det synes jeg er litt merkelig, for Donald Pleasence har jo egentlig vært veldig snill mot han på en måte da, I guess.
Men jeg tror grunnen for det er at Donald Pleasence, han er mye mer sånn, han vet på en måte hva han gjør. Fordi Joe og Dick, de bare er der, liksom.
Ja.
Sånn, så de er jo egentlig like store tapere som Jeanette, sant?
Ja.
Fordi de er jo bare...
Men jeg tror jo Donald Pleasence på mange måter er John.
Ja.
Bare at han er en versjon av John som ga opp og ble igjen i byen. Men han går jo liksom i litt sånn, han er jo finere kledd da, i forhold til de andre, og ser ut som en litt sånn lærhard type. Så, og jeg tror derfor John hater Donald Pleasence, for han ser seg selv.
Og det er jo også det at Donald Pleasence har jo hentet ut noe i John også, som John ikke liker å se i det hele tatt. Så.
Ja, det er jo denne self-discoveryen som er at det er ikke bare de som kan være sånn. Det ligger meg også.
Ja.
Og det er det som er så menneskelig med denne filmen, er at den er sånn, det her kan skje med oss alle.
Ja.
Og det er der jeg synes han, regissøren, og selvfølgelig manusforfatter og han som skriver boka også, er så genial i at det er det der med at det her kunne like så godt ha vært deg, så det kunne ha vært meg, så det kunne ha vært han.
Ja.
Og der er det jo, jeg husker bare en sånn der, når i 2013, så kom jo Wolf of Wall Street ut. Og samtidig kom jo Michael Bay en sånn, med en sånn lignende type film, så heter det noe sånn der Pain and Gain, eller et eller annet. Og jeg husker spesifikt at det er et intervju med Martin Scorsese, som da har sett denne filmen, så snakker om at, liksom, jeg er ikke narr av Jordan Belfort her. Jeg sympatiserer og ser at vi alle kunne ha kommet dit, for vi har alle våre historier som kan lede oss inn på. Og mens Michael Bay, i sine intervjuer, han bare, se på de her idiotene, som, se hva de gjorde for noe, fy faen for noe idioter. Og det er den der, der har du forskjell.
Ja.
Det gjør du narr av, og dømmer du, eller ser du på det som, bare vise deg og si, se hva som kan skje.
Ja. For det er jo litt det som er så skummelt med dette her. Og det er jo noe man kan si sånn generelt om sånn, man kan kalle det incel-kultur, og for vi tre som sitter her i rommet, og vi er ikke automatisk vernet for å synke, eller ikke synke, men å forandre oss til å bli noe sånn som dette her. Og det gjelder jo absolutt alle, fordi at det finnes jo, altså for alle folk, så finnes det jo en sånn, både for kvinner og for menn, sant? Og alle imellom, så er det jo også, man skal jobbe jævlig hardt for å ikke skli ned i noe sånt selv.
Ja.
Fordi at man må aktivt gå inn for å ikke være sånn. For å ikke være sånn.
Ja.
Sånn? Fordi at hvis du bare gir faen, og du tenker at, åh, livet er dritt, sant? Jeg har ingenting å leve for, da er man der med en gang.
Så ja, det er jo, og den har jo alle avhengigheter. Det er gambling, det er alkoholisme, det er sex, det er... ikke da, det er like ille som de andre to, da, men det er liksom alle sånne type pleasure som er veldig enkel å skli inn i og, og bare hva, og den tar opp alle de tingene, og det er det jeg synes er så genialt, er at den, det er ikke bare machokultur, det er ikke bare det er så mange ting han tar i, og likevel fullbyrde ideene og dekonstruere konseptene og si noe veldig sterkt om alle de tingene.
Mm.
Det er helt utrolig at det forteller i løpet av 1 time og 50 minutter.
Ja.
Det er helt utrolig.
Ja, da, nei, altså ingen er sikker. Man må ta et standpunkt og stå på sitt, men kanskje men ikke på den måten som politimannen gjør.
Nei, altså det er jo, vi hopper jo på en måte over når du snakker om det der med at han går ned riflen i gata, da kommer han jo tilbake til en av de der barene, og det setter jo han politimannen, og det er jo det som jeg snakket om tidligere, at han ser fallet hans og tar egentlig nytelse
i det, det han smiler
og spanderer en øl på han, og ser at når han drekker den, så er han helt sånn nevrotisk og
han rister og
gir han en sigarett og liksom smile og tenke at nå har du fått lært deg bygget ut hvordan ting er. Og så ser han jo de her koffertene sine her som han la igjen, og, så, og det er da han begynner og skal prøve å komme seg derifra, men det klarer han jo ikke.
Ja, stemmer det
sånn. Og når han innser at han er støkk der, så, eller når han skal fære å drepe noen Pleasants, så er jo ikke noen Pleasants der, og da finner han ut at han heller skal drepe seg selv. Og det er jo også en sånn scene som du bare absolutt måtte ha i filmen, for det er jo da han helt i begynnelsen sier jo han politimannen at vi har ikke noe kriminalitet, men vi har noe selvmord. Og da tenker du jo bare sånn, for da har du jo ikke sett denne verdenen, så da tenker du bare sånn, ja, men det er jo sånn, så er alle plasser. Men du innser jo at hvorfor?
Men det er jo et genialt frampekt der også, fordi at han sier det der med selvmord, og så sier jo han, John, at ja, det er jo en måte å komme seg ut av byen på. Og så sier han politimannen sånn, hva sa du? Og så sier han, nei, det sa at det er jo en måte å komme seg ut av byen på. Og så bare blir det stilt et sekund, og så reiser politimannen seg opp og bare sånn, ja, jeg liker å fyre med litt humor. Men så er det jo akkurat det som skjer, fordi at når han gjør det selvmordsforsøket, og overlever, hva skjer? Det går 6 uker, og han kommer seg ut av byen. Ferien er over.
Men det føles jo som at det er to veier å gå når du havner i den plassen der. Det er enten å bli med de andre i den syklusen og leve livet ut i full og gambling og drit og lort, eller ta i dag i liv.
Det
er nesten sånn helvete på jord på en måte.
Det er det.
Ja, det er jo en ekstrem sånn nihilisme og pessimisme og bare sånn, det er jo derfor den går under liksom horrorfilm, selv om det er ingenting sånn. Det er jo, men det er jo en sånn menneskelig horror som er enda skummelere enn din skummeleste horrorfilm. Altså, The Shining har ingenting på den her, selv om den tar opp sånn alkoholisme og sånn, men den bare skraper overflaten.
Men Shining er veldig lik, egentlig.
Altså, ja da, selvfølgelig.
Det handler jo om en mann som klikker, liksom.
Sånn. Men jeg tenker jo Wake and Fright, det er jo sånn, altså, de går jo perfekt inn i lag med de andre tidlig 70-tallsfilmer, og så tenker jeg sånn Deliverance, Chainsaw Massacre, disse her, sånn fantastisk filmserie, du kan nesten sånn sette deg sammen og se på en kveld eller et
Det vet jeg ikke om jeg ville ha gjort, men altså jeg liker jo selvfølgelig å se ekstremt deprimerende filmer av en eller annen grunn, jeg synes det er veldig avslappende og sånn, men Wake and Fright, den er veldig kraftig altså, men det er ikke sånn at det er ikke en film jeg ser den gjerne opp igjen, fordi jeg synes den er så powerful og det er en sånn film jeg synes at absolutt alle burde se, fordi jeg tror alle i det her landet, og egentlig nesten alle land har gått til å se, for det er en så bra sånn der subtil og nyansert fremstilling av den machokulturen, og liksom hvordan menn behandler kvinner, og kvinner og menn, och alla såna där avhängighets grejer, den bara porträtterar allt så bra.
Ja, alltså det är ju alltså alla, det verkar som alla är så fascinerade av att det är toxic masculinity och alla snackar om det och sånt.
Mm.
Och det är ju jag hoppas det är ju när man snackar om den typen av ting, så är det väldigt lätt för att det blir liksom moraliserande. Det är min förståelse för det, men det blir en sån ja, de är sån, de gör det, de gör det, och jag har denna upplevelsen om att det blir behandlat sån. Och det är ju lätt att höra att folk har sån förtällning att det blir dåligt behandlat av män som har ett väldigt sån usunt förhåll till sin egen identitet som maskulin man liksom.
Ja.
Men jag tror det är väldigt viktigt för de som har sådana starka upplevelser och på något sätt se filmer som detta, för att det visar en helt annan, alltså det visar på något sätt lite mer hur det mänskliga kommer ifrån.
Ja.
För att när vi kritiserar någon för deras uppförsel, så ser vi bara uppförsel de kommer, men vi på något sätt, i och med att vi har allerede stämplat det som annorledes, så går man liksom inte till roten av problemen då kanske. Och det är det som är nytten till Wake of Fright då, att man
ja. Jag har det perfekta citatet för det.
Ja, se det först för det börjar. Ja.
För de får ju skyss av en sån här fyr på ett eller annat tidspunkt, och då säger han ju, come and have a drink. Och så säger han, no, I'm not just at the moment. It'll only take a minute. Come on, come and have a drink. Look, mate, I've given up drinking for a while. What's wrong with you, bastard? Why don't you come and drink with me? I've just brought you 50 miles in the heat and dust and you won't drink with me. What's wrong with you? What's the matter with you people? You sponge, you burn your house down, murder your wife, rape your child, that's all right. Not have a drink with you, not have a flaming bloody drink with you, that's a criminal offense.
Yeah.
That's the end of the bloody world.
Mm.
Och det är ju det som går igen där. Att det är sådana där modes of operation. Sån ska du vara, sån ska du göra. Och ska du göra det, så är inte du. Du är inte en man, eller du är inte ett människa, eller du är inte liksom det som vi förväntar att du ska vara.
Ja, men alltså, vad är öl? Sant? Vad är alkohol? Sant? Social lubricant. Socialt glidemedel för att få liksom för att få folk på glid och få liksom att samtalen kan utspela sig och folk kan bli följa sig när andra, sant? Mänsklig kontakt. Det är ju det drar sig om. Att,
ja.
Alltså vi har liksom alla dessa begreppen som vi kan liksom klistra på och bara sån, okej, detta kallar vi det och sånt och sånt. Men det är ju mänsklig kontakt, sant? Vi är alla människor, för helvete.
Nej, det är en väldigt djup film, och det är ju, alltså jag och dig, Mattias, som såg den för första gången för cirka ett år sedan.
Ja, och då var det ju faktiskt sån vär, så det är i filmen. Ja, det var en
varm sommardag. Men hade ju inte helt tette vindu, så solstrålene presser jo inn og gjorde egentlig liksom, tv-skjermen litt sånn blassete.
Ja.
Men hvor var det? Hvor så dere?
Nei, jeg så han hjemme i fjor.
Ja.
Hos meg.
Ja.
Og,
det vil si rett ned,
ja. Ja. Jeg vet ikke, altså, etter så han, for jeg var ikke sånn kjempegir over film. Jeg likte han veldig godt, da. Men jeg var ikke sånn helt i hundra for han. Men det ene jeg har fantastiske tilfellene, da han bare går rundt og tenker og tenker på den filmen og analyserer han. Og du begynner nesten sånn å glede deg til neste gang du skal se han. Jeg har egentlig gått og gledet meg et helt år for å se
han.
Ja, det var en veldig, veldig fin film.
Og jeg har lyst til å takke Eureka for at de har lagt en så fin restaurasjon. Og fått filmen mer ut i lyset, da. For jeg visste ikke om han. Og jeg kjøpte den filmen med en feil, for jeg skulle egentlig ha The Wages of Fear. Og så trodde jeg at Wake of Fright, det hørtes noe likt ut. Jeg sier samme film nå, det er jo Eureka. Så jeg kjøpte du med en feiltakelse. Jeg visste ikke hva filmen
var
egentlig.
Det var en veldig bra feiltakelse.
For en utrolig, da var det der kjempetilfeldig, for jeg hadde hørt om filmen, jeg hadde hørt at den var... eller jeg trodde at den var så kontroversiell at den hadde blitt dysset ned, men da jeg forstod var at den hadde faktisk gått ut av print, og det var ingen som hadde gjort før, jeg tror i 2009 eller noe, at de fant den igjen en eller annen plass, en print, Og da restaurerte de den, fordi det var jo en såpass stor film. Og den er jo, som sagt, den ble jo tatt igjen på Cannes, ikke sant? Så det var jo, det var jo en hit, skulle jeg si. Og, så jeg hadde hørt om den, og så for jeg gjennom hylla di, for å finne sommerfilm, eller et eller annet, og så så jeg Wake and Fright. Den vil jeg se. For jeg har jo hørt om den, men jeg var liksom, jeg visste ingenting om den. Annet enn at den var liksom lost en stund da. Og det er jo et sånt, bare et sånt utrolig tilfelle, og jeg synes det er sånn utrolig tilfredsstillende å ha sett så mye film, og likevel kunne finne noe fremdeles, så du kan se, så du bare blir helt sånn overwhelmed av. Fordi jeg satt og tenkte på den hele det året, siden sist vi så den, har jeg tenkt på den hele tiden, og bare tenkt at det her kommer til å bli en av mine favoritter. Jeg bare føler det, fordi jeg er så connected til den.
Nei, jeg synes det er jo, det er jo helt, vi lever jo egentlig litt sånn fantastisk, selv om altså, innenfor film så er jo det fysiske medier litt sånn på vei ut.
Ja.
Men jeg synes det er jo fantastisk med sånn type Criterion, BFI, Eureka, Arrow,
ja,
som kommer ut med mange sånne tappte filmer,
ja, ja, ja,
som ingen har hørt om. Og vi får muligheten til å se det igjen, og i fantastisk kvalitet, og med alle den bonusmateriellen du får med og sånt.
Åja, oh, ja, ja.
Ja, egentlig for oss filmfans så er det jo en fantastisk tid.
Ja, men det er jo egentlig alle medier, altså du, det handler jo også om preservation. Det her er jo noe som du må ta vare på. For, for det, altså det, jeg er jo sånn, jeg er litt sånn der mellom to sånne, for, fordi sant, når det kommer til historie sånn, så du kan ikke ta vare på alt. For da må du jo på en måte, da kan du aldri bygge noe, i Italia for eksempel, hvor alt er historisk, så kan du faen ikke bygge en eneste ting. Og da er det sånn, da bygger du jo jorda full, mens du skal ta vare på alt som er gammelt, liksom. Det går jo ikke. Men sånn som en film, er jo ikke en landsby. Det tar jo veldig liten plass. Du kan bare ha den i internettet, så har du den. Og det handler jo om preservation, og det er utrolig viktig med kunst å ta, altså vi har jo Mona Lisa fortsatt, og det er en grunn til det. Det var jo bare et, det er jo veldig sånn mainstream eksempel, men det er jo verdt å ta vare på.
Ja.
Og det tar jo ikke mye plass heller. Så, og det her er jo sånne ting, så hvis den her har vært tapt, jeg føler at det er ingen filmer som så den her, hverken i dag eller nå, eller før, så jeg har sett som tar opp de her tingene på en sånn måte som ikke er narr, og som kan forstå og sympatisere, men også vise den skyggesiden av det. Og, og jeg føler at det er noe som folk burde se og oppleve. For å kunne gå rundt med de tankene du har, og så ser du den, og så kanskje begynner ting å dette litt på plass. Det er noen puslebiter, og du begynner å forstå hva er det du går rundt med.
Ja, ja, det er jo sånn vi, det verker som vi i dag så lever nå i denne tiden her, vi har liksom mistet evnen til å se ting fra andre sitt perspektiv. Man liksom, med en gang man skal ha en sterk mening om noe, så får man en sterk mening på sånn måte at man virker moraliserende eller ikke er villig til å gå inn i et problem. Man vil kunne stå og se på det på avstand og føle seg overlegen og skrive innlegg på nettet og si sånne og sånne og sånne feil, men
ja, for mange vil jo for eksempel se på den jaktscenen da, for eksempel.
Ja.
Og si at det er helt ufyselig. Og det er det jo. Men det handler nå om at for det første, de blir jo ikke drept for filmen sin del.
Nei.
Dette var folk som gikk ut hver dag og skjøt kangaroo. Så de hadde gjort det uansett om det var et kamera der eller ikke. Og det handler om at liksom, hvis ikke det blir vist, og vist i sin mest groteske form, hvordan skal du vette at det foregår? Og hva skal du gjøre med det? Og liksom, det handler om at det må vises, men det må vises med smak og teft. Det må ikke bare være der for å exploit og liksom, å se hvor kult vi har drept masse. Fordi det er et godt eksempel på det i Bellatar sin film Satan Tango, som er sånn fucking 9 timer lang. Så er det en sånn scene hvor den ene gutten driver å torturere en katt. Liksom torturere et sterkt ord, men han driver å liksom fucke med den. Og det er gjort på ordentlig, og jeg synes det var disgusting, fordi at det var ikke, altså film er et virkemiddel, og eller film har masse virkemidler som gjør at du slipper å faktisk utsette en katt for noe sånt, du kan få det til å se ut som det. Og der gjorde de det med viten og vilje, Og det var helt unødvendig. Fordi det var ikke noe så, han, gutten skulle ikke torturere den katten uansett om kamera var der eller ikke. Det ble gjort fordi kamera var der. Det er ufyselig. Mm. Sånn som det er gjort i denne filmen, hvor vi har filmet et dokumentarisk hendelse som hadde skjedd uten om vi var der eller ikke. Samme som i Coppola sin Apocalypse Now, når de dreper den der oksen. Det hadde de gjort uansett om vi var der eller ikke. Mm. Det synes jeg er greit, og det synes jeg man burde vise, uansett hvor ufyselig og hvor stygt det er, og det synes jo jeg selv personlig også, men det handler jo om at det, du må nesten se det for å vite hvor gære det er, på en måte.
Ja, det er akkurat det. Man kan ikke hevde at man, altså, man, det er sånn selvpåført form for lobotomi, egentlig. Det er for sært å bruke, men å bare omgi seg selv med trygt media. Sikre ting bare har sånn komfort.
Ja.
Det er ikke bra. Man må...
Altså, det er jo greit. Altså, noen folk blir jo slått av det. Og derfor burde det jo være, selvfølgelig, når du går inn i det, så vet du ikke hva du går til.
Ja.
Men det som du sier, at alt kan ikke være liksom...
Nei, man kan ikke sensurere det bare fordi at man synes det er ekkelt, liksom.
Nei.
Det blir for enkelt.
Ja.
Men altså, du har jo helt rett, altså. Det er jo noen som... Man må jo vite hva man går til, man kan ikke gjøre mye.
Men da ser man jo ikke sånn, liksom. Det er det som er poenget, da.
Ja.
Men han ender jo opp, til syvende og sist, så ender han opp der han begynte. Han er tilbake til Jabba-Dabba-Doo, eller hva er det? Jabonda. Samme plass, samme dress, samme... Han fyren i barn spør, ja, var det en fin ferie? Ja. Og så begynner han bare å flir.
Som om ingenting har skjedd,
og så er det på en måte tilbake til jobb, tilbake til virkeligheten, tilbake til... Og mest sannsynlig så har han jo sett noe av seg selv, han har lært noe, han har sett noe av seg selv, han har kommet videre.
Mm. Ideelt sett.
Det kan du jo dikte selv, men det synes jeg jo er en optimistisk... At du kan tenke at han har lært noe av det, at han har sett hva han kan bli på en måte. Det er i hvert fall det jeg tar, for jeg er optimist, så jeg tar med meg at det var en mer sånn optimistisk måte å se det på.
Jeg tenker at neste ferie så er det tilbake til Jabba.
The Jabba. Kanskje. Nei, men jeg synes absolutt folk burde færre se den her, men spørsmålet er det en klassiker?
Wow.
Kult klassiker.
Ja, det var kanskje det er noe, men jeg synes jo kanskje det burde bli en ekte klassiker. Altså en som folk kan...
Det er jo vår jobb å få denne mer frem i offentlighet.
Kulturformidling.
Ja.
Så forhåpentligvis så blir det jo en av... Men samtidig så er det veldig fint også at han er litt skjult. Og ikke så mange som har hørt eller sett.
Sånn at vi kan ha den her og snakke om det.
Ja.
Jeg vil påpeke at på norsk så heter den Nattens Jegere. Og det er en ganske bra avslatt titel.
Noen hadde sagt at jeg skal se Nattens Jegere, og så tenker jeg, ja, Night of the Hunter.
Ja, det er det den heter da. Og Våkne i frukt.
Den heter noe sånn, den har... Nei, den har noe sånn helt annet titel som ikke er i forhold til det jeg skulle ut og si. Men du kan finne den her, du kan faktisk bare finne, jeg tror de har den på Shudder, men Shudder er jo noe som du selvfølgelig må ha VPN for å lage det til. Men altså, jeg er helt sikker på at det er en sånn film som faktisk bare ligger på YouTube, for eksempel. Jeg har ikke sjekket det, men...
Altså, jeg kjøper jo Heka Blu-ray. Den kjøpte jeg på Platkompani, og den tror jeg de har noe.
Ja, den er nok sikkert en eller annen plass der, og jeg vil jo anbefale, selv om den ikke er så tilgjengelig, så vil jeg jo anbefale dere å søke ut filmen, for den er jo fantastisk.
Ja.
Fantastisk.
Hvis det regner der du er, og det er en kald sommer, og du trenger sånn varme og sand og svett, altså.
Eller se den i jul, da.
Ja.
Rett at det er Home Alone, så ser du Wake and Fright.
Men jeg foreslår en double feature, Walkabout og Wake and Fright.
Jesus Christ.
Da tror jeg det kan bli veldig fint.
Ja, det høres hardcore ut, men kanskje. Ja. Kanskje.
Ok.
Nei, men hvis ikke dere har noe mer på hjertet, da, så... så tror jeg vi avslutter det der.
Ja.
Gå og se Wake and Fright.
Og så tar man antageligvis sommerferie.
Ja.
En liten stund.
Mm.
Mest sannsynlig, ja.
Ja.
Men vi kommer tilbake sterkere enn noen.
Ja.
Ja.
Da skal vi skape det jobba, og etter det så er vi sterkere enn noen. Ja. Nei, men takk for at du hørte på, og adieu.
Adieu.
Adieu.